zadnji smo se videli 2. julija, dobar dan. Temeljni razlog za sklic današnje tiskovne konference je dogodek, ki se je zgodil v torek, ko je bila na vrat in na nos sklicana seja občinskega odbora za gospodarstvo, finance, z eno samo izredno sejo, z eno samo točko dnevnega reda, in sicer obravnava elaborata o cenah ravnanja z odpadki, ki vsebuje praktično le poglavje o stroških ali cenah odlaganja komunalnih odpadkov in neverjeten za ormoške razmere predlog, da se cena zniža. In to, ko še ni preteklo 6 mesecev, konkretno od 13. aprila letošnjega leta, ko je bilo občinskemu svetu poslan v obravnavo in potrditev prav tako elaborat o kompletnem problemu stroškov gospodarskih javnih služb in med njimi tudi cen oziroma stroškov ravnanja z odpadki. Mi že od maja oziroma aprila 2013 opozarjamo na nezakonito določene cene, ki so bile uveljavljene 1. maja 2013 na različnih segmentih, zlasti pa na segmentu tako zvanih namenskih sredstev za pridobivanje novega odlagalnega prostora, ki so bile uvedene v višini 34,7 evra na tono 1. decembra 2004, vendar je za spremembo cene ta dodatek k ceni 30. aprila 2013 prenehal veljati. Zakaj? Zato, ker občinski svet ni sprejel ponovno sklepa o uvedbi takega dodatka, ki bi moral biti vkalkuliran v ceno javne infrastrukture. Takrat je z elaboratom koncesionar podtaknil občinskemu svetu, ki ni bil dojemljiv, vse večina ne, za opozorila, pomenkljiv elaborat, pozneje pa pod pezo vprašanj, ki smo jih zastavili v poletju 2013, kako je z zbiranjem namenskih sredstev in ko je občinska uprava po dolgih težavah bila prisiljena posredovati podatke o zbranih sredstvih po 1. maju 2013, za katere ni bilo nobene pravne osnove, in sta župan in direktorca koncesionara v septembru 2013 podpisala aneks koncesijski pogodbi in odločila, da se zbirajo namenska sredstva brez ustrezne podlage z sklepom, ustreznim sklepom občinskega sveta. Župan zato ni pristojen, zato je pristojna izključno občinski svet, ki pa iz neznanih razlogov tega ni napravil, ker mu tudi nišče tega ni predlagal. Imeli so pa na nezakonito pripravljenem in šlampasto, oproste, namensko šlampasto, namerno šlampasto pripravljen elaborato, toliko prostora in so zavračali naša opozorila, da bi se dejansko cene za 1.5.2013 morale znižati, ne pa povišati. Na našo prijavo lansko leto je urad za okolje na Ministrstvo za okolje in prostor opravo revizijo nam v celoti potrdil naši pripombi in še več, odkril še nekatere druge nepravilnosti in sicer večkratno zaračunavanje bančne garancije za sanacijo odlagališča, in sicer enkrat v obliki stroškov za bančno garancijo, enkrat v obliki neto izločanja finančnih sredstev, ker je bila cena tako bogata, da je to omogočala, saj je občina samo v dveh letih izločila, namesto da bi pridobila garancijo, več kot 700 tisoč evrov sredstev, s katerimi brezobrestno upravlja in jih koristi nenamensko koncesionar. No, iz neznanega razloga, zakaj iz neznanega, ker 14 dni nazaj je bila redna seja občinskega sveta, da je zadeva nezakonito, vedo odgovorni že vse leto ali pa vsaj nekaj zadnjih mesecev, ko smo nekateri vsak mesec otegnili od položnic nezakonito zaračunani delež in zmanjševali plačila. Komunalno podjetje nam je grozilo, kljub temu, da smo ga s priporočenimi dopisi obveščali, zakaj delamo, koliko in na kak način smo zračunali. Meni osebno so celo grozili z odklopom vodovoda na račun neplačenega dela nezakonito zaračunanih stroškov smeti. No, ampak uspeh je le, seveda akterji ne priznajo razloga in ne priznajo krivde. Dovolite, da citiram iz elaborata, namen izdelave elaborata in sodišča za oblikovanje gospodarske, cen gospodarske javne službe, v katerem med drugim piše, tako je na podlagi aneksa k koncesijski pogodbi, s katerim se od 1.10.2015 od včeraj, dalje ne obračunava več strošek v višini 34,7 evra na tono odloženih odpadkov, možno pripraviti novi izračun cene za odlaganje odpadkov v obdobju od 1.10.2015 do 31.12.2015, v katerem ima odlagališče Dobrava še dovoljenje za odlaganje in s tem tudi posledično odložite količine od drugih dobaviteljev odpadkov. To bi naj bil tržni ukrep, s katerim bi privabili odpadke, ki jih več ni od drugod. Ne? Seveda, očitno je bila izvedena inšpekcijski nadzor, ki ga je ministrstvo napovedalo 13. oktobra lanskega leta. Zato sta pristojni dve inšpekciji, tržna in okoljevarstvena. Nas ne zanima, kdaj je bilo, kateri nadzor je bil izveden, nesporno je, da so pod nekim pritiskom morali spremeniti in pač občinskemu, najprej odboru, v ponedeljek je izredna seja občinskega sveta, pa podtaknili zopet nekorektni elaborat. Zakaj? Ne? Ne samo, da je obrazložitev pojem neresničen ali ne strokoven je premili. Obrazložitev, zakaj je lažna, dobesedno lažna. Ne more se uporabiti milejša beseda. Poleg tega je pa elaborat zopet pripravljen v nasprotju z uredbo, ker uredba predpisuje obračun cene za preteklo obdobje in predračun cene za novo obdobje obračunsko. Če je novo obračunsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra, je preteklo obdobje do 30. septembra, najmanj od 1. maja letošnjega leta pa do 30. septembra, ker so v tem času veljale cene, ki se spreminjajo. In bi morali v elaboratu prikazati prihodke in stroške v tem obdobju, V resnici pa v celem letu 2013 od prvega, ker tako nerodno poslujejo, doveljavljajo cene od 1. maja, pa govorijo, da gre za celo leto, v resnici pa je izračunano sam do konca leta, teoretično povelja drugo leto do konca aprila. Ne? In kaj, če bi to napravili? Bi morali prikazati presežek prihodkov na račun nezakonitega dela cene. Ta presežek prihodkov pa je v tem obdobju višji, kot so stroški odlaganja v naslednjih treh mesecih. Uredba v 6. členu zapoveduje poračun presežkov in eventualnih manjkov, to bi pa pomenilo, da bi moralo biti odlaganje v zadnjih treh mesecih zastonj. To, o te zadeva smo že enkrat v medijih pisali, ormoškojemu vodstvu občine in komunalnemu podjetju pa očitno tega ne razumejo oziroma tega dela še niso akceptirali. Ne? Tako da ostane odprto povračilo sredstev nezakonito pridobljeni na račun nezakonitega dela cene za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov, vse od 1.5.2013 pa do 30.9.2015, ki je glede na objavljene podatke o količini odloženih odpadkov približno 1.100.000 pa nekaj evrov, oziroma drugače povedano, so olajšali uporabnike nezakonito za 1.200.000 in še nekaj, ker je treba prišteti še 9,5% DDV. To je bistvo in problem ne ostane, je rešen samo v toliko, da so črtali postavke iz predračunov oziroma obračunov, ki so bile nezakonite. Pri stroških infrastrukture je to dvakrat zaračunani strošek garancije, pri stroških izvajanja službe pa je to strošek sanacije, ki ne spada v strošek izvajanja službe, ampak v strošek infrastrukture. To je bistvo, na eni strani je prvi korak v pozitivno smer, nesprejemljivo pa je nesposobnost priznati napako oziroma nezakonitost in jo v celoti sanirati, ki bo pa jo treba. To pa pomeni, da bo treba vrniti ljudem oziroma plačnikom, ne glede ali so to občani občine Ormož, ali so to Ptujčani ali Novogoričani, čez 1.200.000 samo za obdobje od 1. maja 2013 pa do prevčerajšnjega ali konca septembra letošnjega leta. Neodvisno pa ostane še drug problem, ki vodi tudi k zahtevi za vračilo sredstev za nazaj, in sicer ne glede na to, da je bil namenski prispevek višini 34,7 evra na tono odloženih odpadkov uveden zakonito, vendar niso namenska sredstva bila zakonito odpravljena. Naj opozorim na lažno utemeljitev rebalansa, ki ga je sprejemal občinski svet letos junija, kjer so de facto vzeli namenska sredstva iz skoraj 3 milijonov predvidenih, vedno je to bilo fiktivno, predvideni strošek za novo odlagališče, so zmanjšali na 300 oziroma 400 evrov. Zakaj? Ker so s temi sredstvi morali plačati stroške vodovoda, o tem še bom danes nekaj povedal, in stroške gradne vrtca, ker neto proračunskih sredstev za vrtec nima občina, morala bi se zadolžiti in je raž porabila, zdaj pa si je sama nastavila zanko, ker je okinna namen, za katerega so sredstva bile zbrana, gre za namenska sredstva in ni druge poti kot vračilo plačnikom teh sredstev na tak ali drugačen način. To pa pomeni, da bo občinski proračun v končni fazi, kar bo sicer nekaj časa trajalo, obremenjen ali z nekaj milijoni neupravičeno pridobljeni in nezakonito potrošenih sredstev. Pred bo kolega magister Štefančič še povedal kaj o vodovodu in še kaki aktualni temi, ki se izpolja nezakonitosti in nepravilnosti, ki smo jih odkrivali v letošnjem poletju, malo pa jih na zalogi še nekaj, se naj še dotaknem novega vrtca pri Veliki Nedelji, ki bi naj bil svečano odprt prihodni teden v oziroma ta teden ali pa prihodni, glavno v tednu otroka se opravičujem, ker jaz nisem na tekočem, da več za tem. Občina Ormož je v svojih proračunih za leto 2013 in 2014 načrtovala rekonstrukcijo, takozvano energetsko sanacijo oboda starega vrtca. In zato je rezervirala v proračunih približno 79 tisoč evrov. Kljub opozorilom, ki smo jih takrat ob sprejemanju tega opozarjali, da je vrtec dotrajal iz leta 72, Marlesova montažna gradna, in da so zlasti nevarne elektroinštalacije, ki bi lahko pripeljale do požara, so taka opozorila zavračali. Naenkrat se pa leto pred volitvami v rebalansu 3. junija v proračunu za rebalansu proračuna za leto 13, 3. junija 2013 znašla postavka za pripravo projektne dokumentacije v višini 29.200 evrov. V ustreznem načrtu razvojnih programov pa je bila predvidena gradna vrtca v leti 14 in 15 za cirka 70% udeležbo državnih oziroma evropskih sredstev. Kljub temu, da občina v veljavnem proračunu ni imela sredstev za gradno vrtca, je 26. novembra 2013 razpisala javno naročilo za gradno in 31.12.2013 je župan nasprotju zakonu o javnih financah podpisal sklep o izbiri izvajalca in to z neresnično navedbo še zraven, da vrtec sofinansira EU iz sredstev namenjenih za spodbujanje regionalnega razvoja. Zakaj neresnično? Zato, ker je občina vlogo za pridobitev teh famoznih EU sredstev, ki jih nikoli ni dobila in jih ne bo, vložila šele nasledno leto 30. aprila oziroma je vloga prispela na ministrstvo 6. maja. Župan je po volitvah takozvanem nadaljevanju seje, s katere je zginil ton na kabelski televiziji in nagovarjanju nevednih in neodgovornih občinskih svetnikov, da je ga podpro, očitno je to podporo dobo in podpisal nezakonito pogodbo 29. oktobra 2014, kljub temu, da v proračunu niti za leto 2013, niti za leto 2014 ni imel zagarantiranih potrebnih sredstev. Še zlasti je bilo nerodno to, ker ob rebalansu proračuna za 2013 niso sprejeli rebalansa z proračuna, kot je to potrebno za 2014, ker je imela takrat občina v veljavi dvoletna proračuna. No, podpis pogodbe je bil 29. oktobra, v proračunu pa so bila zagotovljena sredstva šele 22. decembra 2014 in to za leto 2015. Tako je postopek naročanja in sklepanja pogodbe potekal povsem nezakonito z vidika finančne zakonodaje. Seveda to niso edine cvetke iz tega nesrečnega vrtca pri Veliki Nedelji. Občina je prednje imela zagotovljena v proračunu sredstva za izdelavo tehnične ali pa če hočete gradbene dokumentacije. Že v aprilu 2013 naročila izdelavo dokumentacije, ki nosi datum maj 2013, sredstva pa zagotovila proračunu kome junija 2013. Zelo zanimivo. Istočasno pa imela v veljavnem proračunu za leto 2014 še vedno zapisano, da bo šlo za rekonstrukcijo starega vrtca. Ne? Leva roka ni vedela, kaj dela desna oziroma obratno. Na podlagi te dokumentacije je občina si pridobila gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano 6. septembra 2013. Lega hudiča, ne, 1. oktobra istega leta, to se pravi čez dobre 3 tedne, pa je občina zahtevala spremembo gradbenega dovoljenja z utemeljitvijo, da bo ravno streho zamenjala z dvokapnico. Ne. Seveda to je neresna, je resnična, ampak neresna utemeljitev. Se je za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja pa vložila novo tehnično dokumentacijo, ki je bila izdelana že v gospodovem letu 2009. To vse je razvidno iz odložb o gradbenem dovoljenju in dopolnitvi gradbenega dovoljenja. Se pravi, ne samo, da je gradila, razpisala naročilo, sklenila pogodbo, brez podlage v proračunu, občina je tudi projektno dokumentacijo naročila brez podlage v proračunu. Občina je projektno dokumentacijo naročila brez da bi izvedla javni arhitekturni natečaj, ko je to dobra praksa za objekte javnega pomena. Včasih je to bila zakonska obveza, ni več zakonska obveza, je pa to dobra praksa, da se ne samo dobi funkcionalnost, ampak se dobi tudi v arhitekturnem smislu neustreznejša rešitev. Seveda, če bi delali natečaj, potem ne bi morali oddajati naročila dvorski projektni firme, ki pač dobiva vsa naročila v tem smislu, ne glede ali so rešitve kvalitetne ali ne. Zanimivo pa, da občina pri umestitvi novega vrtca, ki je le dobre 4 metre od lokalne ceste, 5 metrov od lokalne ceste, za razliko od starega, ki je pa bil 12 metrov od lokalne ceste in je to z vidika varnosti otrok v vrtcu, glede na ogroženost strani prometa, nesprejemljivo. Ne? Zakon o cestah in občinski odlok določata, da mora biti objekt, da v 10-metrskem pasu se ne sme nič graditi, oziroma izjemoma je potrebno soglasje in utemeljitev, zakaj je to potrebno. Zanimivo je, da občina sama sebi izdala soglasje ne za gradno znotraj varovalnega pasu lokalne ceste, kot bi to morala, ampak je izdala eno pavšalno izjavo, da so projektne rešitve ustrezne. Ne? Mogoče so res ustrezne za drugo vrsto objekta, mogoče za kako farmo, nikakor pa ne za varnost predšolskih otrok. Ne? Zanimivo pa je, da se je upravna enota zadovoljila za tako izjavo, ne, ki je neustrezna glede na zakon o cestah in tudi občinski odlok, ki povzema ravno tako zakonsko določilo, da je varovalni pas 10 metrov in pika. Ne? Toliko z moje strani, zdaj bo pa magister Štefančič še predstavil problematiko gradnje vodovoda in pa v zadnjem času vse bolj prisotno in aktualno problematiko razpisa ena izmed poteklih koncesij, to je koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave. Pa prosim.
Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi samo, ker smo tiskovno konferenco kar začeli z dejstvi, povedal samo, da je forum Ormož društvo bilo ustanovljeno z namenom, da osveščamo občane in seveda se zazevamo proti oškodovanju občanov in pa proti javnih, oškodovanju javnih sredstev. In seveda obvedno opozarjamo na nezakonitost in delo po domače občinske uprave, ki bo na žalost imeli posledice tudi v končni fazi proračunu občine Ormož. Nikako nismo proti nobeni investiciji in pozdravljamo vsako novo investicijo v občini Ormož, ampak z takim delom, ko se je pokazalo že pri GVO, torej pri tej širokopasovnem internetu GVO, je ima občina tožbo in zahtevek države 1,8 milijona za vračilo sredstva. Ne? In če vse to poslušamo, se lahko samo se sprašujemo, kaj mu mi vse še plačevali kot občani oziroma česa vsega ne bomo imeli. In zadnja taka zadeva je ta gradnja vodovoda, ki je še vedno brez uporabnega dovoljenja. To je investicija, ki je bila 10-milijonska investicija in bi morala biti pri pogodbi zaključena koncem oktobra lanskega leta. Torej, še zdaj pa ni izdanega uporabnega dovoljenja. Torej, občina je vložila 28. avgusta uporabno vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki pa je bilo iz nam neznanih oziroma lahko domnevamo, katerih razlogov 10.9. umaknjeno. Verjetno gre za to, da je bila trasa, ki je bila v projektu, dejanska trasa, toliko se odmika od te dovoljene trase v glavnem dovoljenju, da je občina mora vlogo umakniti. Težava je v tem, ker so to na to vezana evropska sredstva in torej, to je nekje 8 milijonov evropskih in pa državnih sredstev, ki pa na tak način ne morejo biti počrpano. Ker tudi verjetno je zaradi tega bil rebalans tega občinskega proračuna, katerem se je potem, kjer je župan potaknil v mesecu juniju, sredstva in tako, ker ni bilo teh sredstev iz Evropske unije in državnega proračuna in so morali se izvajalci poplačati in tako so bila porabljena ta zbrana namenska sredstva, ki bi morala biti uporabljena za novo odlagališče komunalnih odpadkov in so bila porabljena bistvo za poplačilo terjatev izvajalcev. Ker se investicije zaključujejo z pridobitvijo uporabnega dovoljenja, je neverjetno, da je občina nedokončani vodovod v bistvu že vključila 4. februarja v najemno pogodbo s koncesionarjem. Torej, oziroma aktivirala objekte 26.11.2014 in posledično tako neupravičeno z najemnino za novo vodovodno omrežje preko omrežnine sprejete v letošnjem aprilu obremenila tudi uporabnike vode. Torej, jaz iz tega mesta tudi javno pozivam župana, naj občanom pojasni, zakaj je umaknil vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki v bistvu leto dni še po končani investiciji ni pogojev, da so vrnjena evropska sredstva v tako veliko investicijo in grozi občinskemu proračunu, če naprimer, da se zgodi, da bomo zaradi tega izgubili ta sredstva, je 8 milijonov, bi rekel, stroškov in pa 8 milijona luknje. Res smo zelo zaskrbljeni na takim delom, ker verjetno, koliko smo domnevamo, da niso pridobili določeni soglasi za uporabo zemljišč od lastnikov in so potem traso verjetno risali po tistih zemljiščih, ki so bila občinska in ker se to toliko od dejanske, bi rekel, ta gradbeni načrt toliko odmika dejanska trasa, da zaradi tega bilo tudi verjetno zavrnjeno oziroma ni bilo izdano uporabno dovoljenje strani upravne enote in je občina na vrat na nos umaknila to vlogo. Kje je zdaj ta in kaj se dela, to verjetno ve župan in mogoče bo to lahko tudi pojasnil občanom. Naslednja zadeva, ki pa je spet podobna zadeva, ki se v Ormožu seveda vse dela, bi rekel, po domačju, mimo zakonu in predpisu in verjetno zaradi tega tudi pride do takih posledic, je pa razpis koncesije za javno razsvetljavo v občini Ormož. Ta pa je na zadnji redni seji je Ormoški občinski svet odločal o razpisu koncesije za področje javne razsvetljave, ki je ena iz manj pomembnih finančnih vrednosti glede problematike na splošno koncesij v občini Ormož podeljevanja nezakonitega. In tu se zastavlja vprašanje, zakaj samo razpis za tega koncesionarja in te koncesije, ki je že pred 6 leti potekla pogodba, katere vrednost je bila ob njenem izteku leta 2009 nezakonito podaljšana za novih 5 let, lansko leto pa ponovno še za 1 leto. In to se je izteklo 25. septembra. Občina je seveda poskušala prekriti ta navedeni aneks, s katerim se je ta koncesijska pogodba podaljšala in ga ni posredovala na zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Morala pa ga izučiti na podlagi zahteve v dokumentu, ki predstavlja pravno podlago iz izvajanja koncesije, za izvajanje koncesije. Torej, zakonodajno je dovoljeno seveda izjemno podaljšanje koncesijske pogodbe, le v primeru, če je za amortiziranje za to dejavnost potrebni sredstev potrebno več časa, kot traja obdobje koncesije, vendar največ za polovico tega časa izvajanja koncesije. Tako da zakonitega podlage za podaljšanje te koncesije ni bilo. In v bistvu je tako 6 let bila ta koncesija nezakonita. Zanimivo je pa tudi dejstvo, da na občinski seji zadnji občinski svet potrjeval to odločitev o razpisu koncesije, ne da bi bil seznanjen vsebino zakonom predpisane študije upravičene koncesijske oblike izvajanja omenjene gospodarske javne službe in da bi bil potaknjen razpisni pogoj, ki pa je tudi nasprotil z evropsko zakonodajo. Je pa tudi malo zanimivo med temi razpisnimi pogoje, da bi moral imeti koncesionar dvigalo z višino najmanj 10 metrov, če pa vemo, da so dobeno svetilo ni više od 10 metrov dobeno svetovno telo. Torej, tudi tu je ena zanimiva zadeva glede izvajanja teh koncesijskih, ki so vse v bistvu nezakonito podaljšene, zakaj je ta prva prišla na vrstni red, pa verjetno ve samo gospod župan in pa še seveda koncesionar, ki je to pogodbo izvajal oziroma na katerega nepravilne dejavnosti oziroma blokade računov smo opozarjali že kar nekaj časa in je občina nasproti temu, da je bil koncesionar davčni dolžnik in imel blokirane račune, seveda nekako krpala in plačevala preko nekih drugih njemu dejavnost, zakaj se ni še od naših ni ukrepal, pa je nam ni seveda ni znano. Hvala lepa.
Hvala, magister Štefančič. Še mogoče par besed o tretji epizodi ali pa še dodatnem primeru, kako se gulijo občani Ormoške občine v finančnem smislu na nezakoniti način. Kot veste, je z odločbo ustavnega sodišča, ki je zavrnilo zakon o davku na nepremičnine, bila podaljšena avtomatično veljavnost občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča. No, in Ormoška občina naj bi bila Ormoška, če si ne bi privošli ene packe, če tako rečem, in sicer od prvega za celo leto so zaračunali nadomestilo od stavbnih zemljišč, tudi tistih, na katerih se od 1. Julija letošnjega leta ne sme graditi. Zanimivo, ne? Ste lastnik parcele, ki je uradno bila uvrščena v občinski prostorski načrt, ker pa občina in z občinskim prostorskim načrtom sprejetim aprila 2013, ta nesrečni april 2013, pri občini naših odločitvah ormoških bo šel s posebno zgodovino. Ne. Je bilo predvideno, mislim, da okrog 32 občinskih podrobnih prostorskih načrtov, OPPN-jev, ki so izpeljanke iz občinskega prostorskega načrta. Občina v tem času ni pripravila niti enega podrobnega prostorskega načrta. Na zadnji seji je bil primer Hofer, ki je pač podjetniški interes in ga podjetje mora financirati. No, ker je z sprejetjem OPN-ja aprila 2013, ki je bil pripravljen neodgovorno, nestrahovno, oproste šlampasto, na katerega smo takrat vložili skoraj 50 amandmajev in jih je arogantna večina v občinskem svetu vehementno zavračala, je po intervenciji ministrstva za prostor, pri katerem smo zahtevali nadzor nad občinskim aktom, prišlo do spremembe občinskega prostorskega načrta v oktobru 2013, preko v šestih mesecih, katerem so morali upoštevati v bistvu vse naše pripombe, ki so jih prej zavračali. Ob tej priliki so pod pezo javnega mnenja vnesli eno določbo, da je možna gradnja na območjih, za katere so predpisani občinski podrobni načrti, do 30.6.2015. S tem so odprli gradno, o zakonitosti take določbe je možno diskutirati. Ne? Je nesmiselno. Ker če nekje je treba napraviti prostorski načrt, danes potem ne možeš reči, da ga leto pa pol ali pa dve leti lahko gradiš tam brez prostorskega načrta. Ne? Zdaj ta rok potekel in tega dejstva niso upoštevali pri dostavi podatkov, da kari, oziroma, da sem bolj natančen, finančni upravi, ki izdaja odločbe za nadomestilo. In finančna uprava je izdala lastnikom zemljišč nadomestilo za stavbno zemljišče, ki od 1. julija letošnjega leta v resnici ni več stavbno zemljišče, ker na njem ne morate odgovoriti, graditi. Tega je samo v stanovanjske delo, nego podarjam, gre za stanovanjske in podobne, ne za tiste, ki so v poslovnem interesu. Teh zemljišč, na kateri bi morali izdelati podobne prostorske načrte, je približno 60 hektarov. Ne? Del od tega je zamrznjen za gradno. Postavlja se vprašanje, zakaj je bil uvrščen v prostorski načrt, če na njem ne dopuščaš graditi, oziroma ne omogočaš, ker nisi bil pripravljen organizacijsko pripraviti potrebni prostorskega dokumenta. Zdaj pa za ilustracijo, kaj to na terenu pomeni. Ne? Ob cesti Ormož Ptuj je najlažje to si na teren, v naravi pogledati. Parcele v naselju Mihovci, v smeri Ptuja desno pod hribom, pod gozdom, ne morete graditi. V Svetkovcih desno na cesto na Nivi, kjer se gradi ena stanovanjska zgradba, pa nimamo nič proti lastnikom, pa se lahko po tisti njivom gradi. To je pa strokovnost, smiselnost in še kaj ormoške prostorske zakonodaje. Na kar smo, če pa greste to sicirati, do so lastniki in podobne, pa prijete do zanimivih zaključkov, iz katerega bi lahko narisali tudi kako sceno. Ne? Nišče ljudje, pa tega, lastniki, niso niti opazili v večini primerov. Ne? Opazili so tisti, ali posredno tisti, ki so prišli vprašati, če lahko gradijo. Ne? Pa je bilo povedano, da ne morajo nažalost graditi. Ne? Tako se ravna, ne? Ljudem se neupravičeno zaračuna in tu upozarjam, ker že naprej napovedujem reakcijo občinskega vodstva. Kriva bo finančna uprava, FURS. Ni res. Tudi, če je na finančni upravi do napačno razlago veljavno zakonodajo, ima občina v arhivu dokumente, s katerimi smo, mislim, 98. leta imeli podobno situacijo. Ne? Ko so na davčni upravi takratni trdili, da ni možno uvesti davčne obveznosti ali če hočete prispevka za nadomestilo za stavno zemljišče iz tega sredi leta, takrat smo ga vedli 1. julija, ker je treba biti za celo leto znana odločitev. Ne? In so zgubili. Zgubili so svoje trmi in to je bil šolski primer za izobraževanje takratnih delavcev v Sloveniji zaposlenih na davčni upravi, ki ga je izvajal takrat bivši ustavni sodnik Tone Jerovšek na primeru nezakonitega ravnanja. O tem obstaja dokumentacija, ne? Zato taki izgovori, kot jih poskušajo zdaj plasirati, da občina nič ni kriva, da pač davkarija je to zakrivla, ker ni dopustila to Bože dnes podatke, pač da traja nekaj pol leta, ne? Pa nobena programska oprema je nič. Ne? Če bi programska oprema tako nerodno bila izdelana, se pač znese za celo leto polovična obremenitev. Ne? Ali je čisto eno, plačate za pol leta 100% obremenitev, ali plačate za celo leto polovično obremenitev. Ne? To se tehnično izvede, ker že vem, kako bojo poskušali braniti neodgovorno. To še ena cvetka. Ne? In da zaključim, prej sem pozabil ne? Pri smeteh. Samo en kamenček za mozaiko nezakonitosti na področju komunalnih odpadkov. Elaborat se ne dotika nezakonito za račune obdelave podatkov. Na zadnji tiskovni konferenciji smo opozarjali, ne, da je z odločbo, ki je izdala Agencija za okolje, bi morali na odlagališču raztresti vse odpadke, odpreti vse vrečke in jih sortirati. Še danes in nikoli tega niso počeli, ker kamioni potehtajo direktno, izsujejo odpadke na odlagališče, kjer že čaka prižgani stroj in jih poteptajo. Zaračunajo pa uporabniku to po finančnem načrtu približno 100.000 evrov letno. Za delo, ki ga nihče ne opravlja, tega pa se sploh niso dotaknili. In res zadnji stavek, v elaboratu se brez obrazložitve pojava tudi spremenjena cena na področju bioloških odpadkov, ki prizadene zlasti meščane Ormoža, okoličano ne. Brez vsake obrazložitve tudi ni predlagana na kakšen sklep za ponedeljkovo izredno sejo, je pa zanimivo, da se cena v elaboratu dviguje za 14% in to na račun povečanih stroškov zbiranja, istočasno pa se črta ali vrednost nič stroškov infrastrukture, ki so jo do sedaj zaračunavali. To daje misliti, zopet skrivajo nekaj, ne? Da so zaračunavali infrastrukturo za zbiranje oziroma ravnanje z biološkimi odpadki neopravičeno, ki je enostavno nimajo. Zanimivo bo pojasnilo, ko bo ga dali in kako bojo ga spesnili, zakaj brez obrazložitve elaborat zajema tudi spremenjene stroške bioloških odpadkov. Hvala lepa. Če želi do, jaz se opravičujem,